Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 2. februar, u vestima dana. Dinar nastavlja da slabi, gas ne može da pojeftini, poručuje Bajatović, u Hrvatskoj pojeftinilo gorivo. Počinje suđenje za udes Konkorda u Parizu 2000. Danas se objavljuje nominacije za Oscara. U Srbiji se smenjuju oblačni sunčani intervali između minus i plus 2, u Beogradu najviše 1 iznad nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Zorana Lučića iz CESID-a, koga smo pitali šta ako naprednjaci prikupe 1 milion potpisa za vanredne parlamentarne izbore.
Prosto u ovom trenutku partije koje učestvuju u koaliciji, koja vlada, hajde kažemo sve konce drže u svojim rukama, tako da ta inicijativa neće imati nikakvo dejstvo.
Vericu Barać, koja sumnja da će prijavljivanje imovine političara poslužiti za legalizaciju nezakonito stečenog bogatstva, i navodi primer ministra zdravstva.
Tomicu Milosavljević valjda svako morao da pita. Kad si postao ministar, nisi imao. Sad imaš 2 kuće na jednom placu na Dedinju. Umeđu vremenu si bio samo ministar zdravstva. E, odakle ti to?
Vodimo vas i na najveći međunarodni festival dokumentarnog filma u Zagrebu, na kojem će uz bogatu regionalnu produkciju biti prikazani
kineski dokumentarac Zadnji vlak o surovom životu kineskih migranata, pobjednik ITFI najvećeg festivala dokumentarnog filma u svijetu, švicarski zvuk Insekatno oko čovjeku koji je odlučio prestati jesti, ili poljski Kemo o životu s kemoterapijom.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar nastavlja da slabi danas za 0,09%, i zvanični srednji kurs je 98,56 dinara za euro. Prvog radnog dana ove godine, 4. januara, kurs je bio 95,97 dinara. Gas ne može da pojeftini, kaže generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović, ali ako vlada Srbije kaže da mora, onda će biti tako, ipak troškove neko mora da plati. Bajatović objašnjava da toplane duguju za gas oko 4 milijarde dinara, odnosno oko 60 miliona dolara, i dodaje da se Srbija Gas zadužio u bankama da bi platio umjesto potrošača, ali da ne može više da se zadužuje za tuđi račun. Maloprodajne cene naftnih derivata od danas su na ininim benzinskim pumpama niže od 2 lipe po litru, koliko su pojeftinili motorn benzin, do 9 litara po litru, koliko je uglavnom pojeftinio dizel gorivo, javljaju hrvatske agencije. Bivši regionalni predstavnik Ujedinjenih nacija u Kosovskoj Mitrovici, Gerard Garlucci, smatra da bi 2010. mogla da bude godina rešavanja pitanja statusa Kosova i njegovog severnog dela, ali da do toga može doći samo kroz nove pregovore. Ministar spoljnih poslova Kosova, Skender Hiseni, počinje trodnevnu posetu Vašingtonu, tokom koje će održati predavanja na Univerzitetu John Hopkins, razgovarati sa zvaničnicima State Departmenta i prisustvovati tradicionalno molitvenom doručku. Zamjenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nastavlja posetu SAD-u. Akcija prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora Srpske napredne stranke počinje danas, a prvi će potpise staviti Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Naprednjaci očekuju da će veoma brzo prikupiti 1 milion potpisa, jer su, kako navode, građani nezadovoljni ekonomskom situacijom. Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je biznismen iz Pljevalja Darko Šarić, za kojim je Srbija raspisala poternicu zbog sumnje da je organizovao šverc kokaina iz Južne Amerike, nedavno tražio državljanstvo Crne Gore. MUP mu je u novembru 2009. izdao garanciju da će steći crnogorsko državljanstvo ako dobije otpust iz državljanstva Srbije. Šarić je u bekstvu i prema saznanjima crnogorske policije on se nalazi u jednoj od evropskih država. Danas je počelo suđenje petorici odgovornih lica za udes Konkorda u Parizu 2000. godine, kada je poginulo 113 putnika. Udes je izazvao metalni predmet na koji je Konkord naletao prilikom uzletanja. 2003. godine su prizemljene sve letjelice tog tipa i u Francuskoj i u Engleskoj. Između 41 i 54 osobe poginulo je u jučerašnjem samoubilačkom napadu u Bagdadu. Oko 100 je ranjeno. To je treći veliki napad sunitskih pobunjenika za nedjelju dana. Američki predsjednik Barack Obama je predstavio predlog budžeta za fiskalnu 2011. godinu vredan 3800 milijardi dolara, u kome se nastoje da se uravnoteže dva suprotstavljena cilja: nastavak državne potrošnje za posticanje krhkog privrednog oporavka i kontrola nacionalnog deficita. Deficit za ovu godinu doseći će rekordnih 1560 milijardi dolara, dok je 2009. on iznosio 1410 milijardi. Na budžet se reflektuju ozbiljne promjene sa kojim se suočava zemlja. Mi smo u ratu, 7 miliona ljudi je ostalo bez posla posljednje dve godine i naša vlada je u dugovima nakon dekade koju možemo opisati kao dekadu rasipništva, rekao je Obama. Predsjednik Obama zatražio je zamašnu sumu od 192 milijarde dolara za jačanje borbenih dejstava u Afganistanu. Kina je upozorila Washington da bi eventualni susret američkog predsjednika i tibetanskog duhovnog vođe Dalai Lame ozbiljno ugrozio odnose SAD i Kine, dok je tibetanska vlada u egzilu odbacila stav kineskih vlasti. U Los Angelesu će danas biti saopštene nominacije za 82. Oscara, koji će biti dodeljen u 24 kategorije. Ove godine lista nominovanih za najbolji film proširena je sa 5 na 10 kandidata. Nominacije će biti saopštene u 13:30, a svečana dodjela Oscara zakazana je za 7. mart.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
KFOR je juče saopštio da je formalno smanjio svoje snage na Kosovu na 10.000 vojnika, ističući da to neće ugroziti stabilnost u pokrajini. Kakve su reakcije na Kosovu, prenosi Gzimba Džaku.
Portparol Ministarstva bezbednostnih snaga Kosova Ibrahim Šalja kaže da je smanjenje broja pripadnika KFOR-a rezultat poboljšanja bezbednostne situacije u regionu.
Mir po treća e KFOR nga Kosova.
Međutim, smanjenje trupa KFOR-a na Kosovu ne podrazumeva da će neko ovlašćenja koje su imale međunarodne mirovne snage preći na bezbednostne snage Kosova, pošto je bezbednost pitanje za koje je nadležan samo KFOR, kaže Šalja. Dobar poznavalac bezbednostnih pitanja, general Ramadan Čehaja, ocenjuje da će smanjenje broja pripadnika KFOR-a za 4000 uticati na bezbednostnu situaciju, takvu ocenu obrazlaže sljedećim argumentima. Prvo, vidite i sami da su granice Kosova veoma porozne. Kada se radi o mogućnosti ilegalnog prelaska ljudi, roba ili destruktivnih elemenata. Drugo, smanjenje snaga nije praćeno adekvatnim merama u osposobljavanju i funkcionalizaciji bezbednostnih struktura Kosova da preuzme ovlašćenja i odgovornosti KFOR-a. Radi se o kosovskim bezbednostnim snagama i policiji Kosova. Čehaja ocenjuje da je činjenica da je bezbednostna situacija na severu Kosova vrlo složena sa mnogo rizika i nesigurnosti jedan od razloga zašto nije trebalo da dođe do smanjenja broja pripadnika međunarodnih mirovnih snaga. On izražava neslaganje sa ocjenom najviših zvaničnika Severoatlantske alijanse da Kosovu ne preti opasnost izvana. Samo neka pročitaju strategiju nacionalne bezbednosti Srbije koja je usvojena u aprilu prošle godine, gde se decidivno kaže da Republika Srbija ni u jednom slučaju neće složiti sa jednostranim proglašavanjem nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija i da će se svim sredstvima boriti protiv nezavisnosti Kosova. Prema njemu ne može se očekivati da će Srbija pokrenuti vojnu akciju protiv Kosova, ali će učiniti sve da kroz delovanje obaveštajnih i drugih službi utiče na destabilizaciju stanja. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Manko Jakšić, kaže da smanjenje broja pripadnika KFOR-a neće uticati na bezbednosnu situaciju Srba na Kosovu, ali ni Kosova uopšte.
Jel je KFOR da je htio da zaštiti Srbe u ovih 10 godina, imao je puno šansi i ove prilike, a vidimo s ove distance da je za vreme mandata KFOR-a više od 200.000 Srba napustilo prostor Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Podsećamo, generalni sekretar NATO Rasmussen izjavio juče u Briselu da Atlantski savez podržava plan međunarodne civilne kancelarije na Kosovu za proširenje vlasti Prištine na sever Kosova. Vraćamo se na vest da naprednjaci počinju da skupljaju potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Cilj je 1.000.000 potpisa. Zorana Lučića iz CESID-a pitali smo da li 1.000.000 potpisa garantuje nove izbore.
Nove izbore može da raspiše samo predsjednik Republike ukoliko se dogode neke stvari u parlamentu. Ja mislim da se te stvari u parlamentu neće dogoditi. Prosto u ovom trenutku partije koje učestvuju u koaliciji, koja vlada, hajde da kažemo, sve konce drže u svojim rukama, tako da ta inicijativa neće imati nikakvo dejstvo. Ja to očekujem, naravno.
A da li očekujete da prikupe milion potpisa?
Pa to je njihova želja. Da li će oni u tome uspjeti, jesam skeptičan jer je to veoma, veoma teško učiniti. Ukoliko su u stanju da pokupe 1.000.000 potpisa, to znači da zaista imaju fantastičnu infrastrukturu koju u stanju da uradi ogroman posao. Vidi se da su oni jedna vrlo relevantna politička snaga i gdje mi u ovom trenutku na srpskoj političkoj sceni imamo samo dve veoma jake partije koje su u stanju da odnesu 60% glasova ili više. Dakle, u tom smislu krajnje legitimno da oni traže nove izbore, zato što kaže, ali čekajte, mi jesmo politička sila, a nemamo nikakvu reprezentaciju u parlamentu. Opet sa druge strane, stvari se, ponavljam, ne bi suštinske promenile bi.
Sve ovo o čemu pričate sigurno da znaju i naprednjaci. Šta je onda njihov cilj? Da li demonstracija snage?
Oni imaju jedan jako dobar cilj, ja bih rekao, a to je pre svega da testiraju sopstvenu infrastrukturu, da li su oni to u stanju zaista da postignu. Oni u ovom trenutku vrše mobilizaciju svojih ljudi, oni prikupljaju na taj način ne samo sopstvene snage, nego, ajde kažemo, fokusiraju biračko telo na sebe, jer očekuju da će u budućnosti imati izbore, da li će to biti za godinu dve, za godinu ili dve dana, ali bit će izbora. Oni fokusiraju svoje biračko telo na sebe i oni očekuju da od toga imaju koristi. I ja mislim da će ih imati.
Bio je to gost jutarnje emisije, Zoran Lučić iz CESID-a. Vraćamo se na još jedan jučerašnji događaj, ovoga puta regionalni. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odlikovao je predsjednicu Helsinškog odbora Srbije Sonju Biserko, voditelja Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraima Zurofa i posljednjeg voditelja misije OSCE u Hrvatskoj Jorge Fuentesa visokim hrvatskim odlikovanjima. Eni Zebić.
Sonja Biserko, Efraim Zurof i Jorge Fuentes, troje stranaca koji su svaki na svoj način pridonijeli demokratizaciji Hrvatske. Tako je dodjelu odlikovanja obrazložio predsjednik Mesić. Osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko bila je među prvima koji su javno i jasno osudili Miloševićevu ultranacionalističku politiku. Podsjetio je hrvatski predsjednik dodjeljujući joj orden reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobit doprinos borbi za ljudska i građanska prava hrvatskog i ostalih manjinskih naroda u Srbiji i građenje temelja za normaliziranje odnosa Hrvatske i Srbije.
U vrijeme kada su mnogi u Hrvatskoj, ali i u svijetu, poistovjećivali Srbiju sa Slobodanom Miloševićem, bila je glas one druge Srbije. Bila je glas Srbije koja se protivila ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, koja se borila za ljudska i manjinska prava.
Sonja Biserko kazala je kako najvažnijim doprinosom svoje organizacije smatra rad sa izbjeglim hrvatskim Srbima na povratku i reintegraciji. Ona je izrazila očekivanje da hrvatska država još ima za ponuditi srpskoj manjini u Hrvatskoj, podsjećajući da je očuvanje multietničnosti kriterij Europske unije za prijem svih država regije.
Nadam se da će to biti dalje tema vaše pažnje, pre svega zato što hrvatska država vrlo ubrzano ide prema Europskoj uniji i što može svojim primjerom biti ugled za sve ostale u regiji koje se vrlo često teško nose sa tim problemom.
Efraim Zurof svojim je kritikama pomogao Hrvatskoj da se otrpne iz potencijalno smrtonosnog zagrljaja falsificirane povijesti i ispravi pogreške koje su mogle trajno naštetiti ugledu Hrvatske u demokratskom svijetu sazdanom na temeljima antifašizma, kazuje Mesić dodjeljujući mu orden kneza Trpimira za osobi doprinos borbi protiv povijesnog revizionizma.
Vidio sam u njemu saveznika i suborca u zajedničkim naporima da se stane na kraj povijesnim revizionistima i onima koji pokušavaju poreći vrijednosti antifašizma i njegov svjetli obraz zakriti blatom zločina koji su se, nažalost, na kraju rata dogodili i na strani pobjednika.
Zurof je u odgovoru zahvalio Mesiću na njegovoj pomoći Hrvatskoj da se suoči sa prošlošću i pohvalio Mesića za nepokolebljiv odnos prema neofašizmu i ustašu nostalgiji, a uputio je i velik kompliment Hrvatskoj. Demokratska Hrvatska procesuirala je i osudila jednog od zapovjednika zloglasnog konclogora Jasenovac, Dinka Šakića, usprkos njegovim izljevima domoljublja. Taj je sudski postupak, najznačajniji sudski postupak ikada pokrenut protiv nekog lokalnog suradnika nacista u bilo kojoj postkomunističkoj državi. Aktualni španjolski veleposlanik u Bugarskoj, Jorge Fuentes, bio je posljednji voditelj misije OSS-a u Hrvatskoj, a Mesić mu je, dodjeljujući mu orden reda kneza Branimira, zahvalio na pomoći u istinskoj suradnji Hrvatske sa međunarodnom zajednicom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dinar nastavlja da slabi, gas ne može da pojeftini, poručuje Bajatović, u Hrvatskoj pojeftinilo gorivo. Počinje suđenje za udes Konkorda u Parizu 2000. Danas se objavljuje nominacije za Oscara. U Srbiji se smenjuju oblačni sunčani intervali između minus i plus 2, u Beogradu najviše 1 iznad nule. Od 1. januara ove godine počela je da radi Agencija za borbu protiv korupcije, a noćas je istekao rok za prijavu imovine osoba koje obavljaju javne funkcije, istraživala Branka Trivić.
U prethodnom periodu, kada je ove prijave sakupljao Odbor za odlučivanje o sukobu interesa, osim upozorenja i moralnih apela nije bilo oštrijih mjera za kršenje zakona. Zorana Marković, predsjednica agencije, kaže za naš program da su sada sankcije mnogo oštrije.
Mi imamo mogućnost inicijative za razrešenje prekršajnih kazni, krivičnih kazni i tako dalje.
Zakonom je predviđena kazna od 10 do 50.000 dinara za kašnjenje, ali i 6 mjeseci do 5 godina zatvora za neprijavljivanje imovine i davanje lažnih podataka. Također, osuđenom funkcioneru prestaje radni odnos, odnosno javna funkcija, i zabranjuje mu se sticanje javne funkcije 10 godina po pravosnažnosti presude. Koje podatke o imovini funkcionera će građani moći da vide na sajtu agencije? Pitali smo Zoranu Marković.
Navode se podaci o imovini bez onih oznaka koji ugrožavaju njegovu bezbednost.
Jel se navodi kolika mu je pokretna i nepokretna imovina?
Ono što ćete vi moći da vidite, ima i prezime, funkcija koju obavlja, kolika mu je plata na toj funkciji, da li ima i kolika je površina stana ili kuće, da li je taj stan ili kuća u zemlji ili u inostranstvu, bez ikakve adrese, bez ikakve lokacije, da li ima auto i koje marke auto i da li ima ili nema štednju.
Znači pet samo štednja, elementa. Bez iznosa.
Bez iznosa, naravno.
Zašto građani Srbije neće moći da vide i koliki su iznosi pokretne imovine političara, s obzirom na to da oni, političari, nemaju istu vrstu privatnosti koju imaju obični građani? Zorana Marković tvrdi da funkcioner treba da bude zaštićen linijom nepovredivosti prava na privatnost i privatnu i porodičnu bezbednost.
Njegovo pravo jeste uže od prava običnog građanina, ali ga ima.
Agencija ima pravo da proverava podatke iz izveštaja, kao i po prijavama građana. One, međutim, moraju biti potpisane jer se neće postupati po anonimnim i nedovoljno relevantno obrazloženim prijavama. Mnogi se pitaju zašto građani Srbije iz svojih džepova plaćaju još jednu agenciju koja samo proizvodi duplicitet. Naime, podatke o imovini političara već imaju poreski organi, i to mnogo preciznije podatke nego agencija. Univerzitetski profesor Zoran Stojiljković za Radio Slobodna Evropa kaže.
Naravno da niko pa ni agencija ne može da uradi nešto sama, ali ona se naslanja na posebno odeljenja i tužilaštva i policije, na poresku policiju koja treba da obavi deo svog posla, na poverenika za informacije od javnog značaja, na zaštitnika građana i naravno kad se radi o javnim budžetu i javnim izvorima prihoda, ja uključim javna preduzeća na državnu revizorsku instituciju, iluzija da neko sam može da uradi.
Formiranje agencije za borbu protiv korupcije još je jedno bacanje prašina u oči građanima, ocenjuje Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Pošto novostvoreno telo neće ulaziti u to kako su funkcioneri stekli svoju imovinu i gde su je sakrivali.
Sve imovinske karte, ako oni nemaju, a nemaju nikakvih mogućnosti da kontrolišu poreklo novca, iznošenje novca iz države. Šta to znači? To znači s jedne strane da će oni, za koje oni to žele, napraviti mogućnost da sad fotografišu svoje stečeno bogatstvo. I ima druga stvar, da naravno ovi koji imaju povezana lica, a ne može se proveriti šta ima Dinkić ili šta ima neko od tih ministara ili Cvetković ili bilo ko, ako se ne provere konsultantske kuće preko kojih oni svi rade ili ta lica preko koji oni rade projekte. E, to ne spada uopšte u nešto što interesuje imovinsku kartu, nego bračni drug i vanbračni i ne znam, mala deca. Pa niko nije lud da pare koje je uzeo kroz državu prenese na svoju ženu. Ali ako ne može da kontroliše, a ne može, da li iznosi u inostranstvo? Šta radi sa povezanim licima? Ako ne može da se proveri šta je Dinkić radio sa Citadelom oko Fijata? Onda je tu priča završena, makar što se tiče Fijata.
Upitana šta se htelo ovom agencijom, Baraćeva kaže.
Pošto su prošle sve ove godine, da ovi ministri koji ne bi inače mogli kod Tomice Milosavljević i ostali, koji se nisu uzdržali da ipak umeđu vremenu ovde kupuju stanove i prave kuće, da to sad fotografišu i faktički da legalizuju. Tomicu Milosavljević valjda svako morao da pita. Kad si postao ministar, nisi imao. Sad imaš dve kuće na jednom placu na Dedinju. Umeđu vremenu si bio samo ministar zdravstva. E, odakle ti to? Prodao sam kuću u Paraćinu. Dobro, ona je koštala 50.000 ili 100.000 evra. Ovo košta milion ili ne znam koliko. Šta je sa razlikom?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Kultni musical hipijevske ere Kosa posle 40 godina ponovo se vraća u Beogradsko pozorište Atelje 212. Sutra je premijerno izvođenje predstave koju je adaptirao reditelj Kokar Mladenović, o čemu govori savremeno izvođenje Kose u prilogu Nebojše Grabeža.
Zvuči paradoksalno, ali istinito, da uprkos izmenjenoj konstrukciji sveta u proteklih 40 godina, pesme o ljubavi, toleranciji, solidarnosti, pesme pobune protiv globalne postavke sveta, protiv besmislenih ratova, nepravde, i dalje imaju nepromijenjenu snagu i važnost. Ove poruke i dalje predstavljaju glas mlade generacije koja želi da se izbori za neku bolju stvarnost. Reditelj Kokan Mladenović.
Više nema rata kao ideološkog rata, ali imate ratove kao tužna finala multikorporativnih interesa. Civilni stubovi društva bi smo očekivali da budu nešto drugo, su se izrodili svoje suprotnosti. Crkva, država, školstvo, sudstvo, vojska, temelje na kojima počivaju društva, ne samo naše, su jako urušene. O svemu tome mi pokušamo da govorimo kroz ovu predstavu, prilično hrabro, prilično bezobrazno, verujući da ona u sebi sadrži upravo taj plamen pobune koje sadržava i ona slavna i čuvena predstava. Ja smo praktično na najbolji mogući način ispoštovali osnovnu nameru pisca, ne poštujući sve ono što su oni napisali kao tekst.
Na način na koji se 69. godine na Broadwayu pevalo protiv rata, danas se peva o antiglobalizmu. To su neki mladi, svesni antiglobalisti koji protestuju protiv svih držača sveta gde god se oni nalazili. Uprkos početnoj skepsi, dramaturg Jelena Mijović sada kaže:
da stvarno verujem da je moguće napraviti predstavu na ovakav način i izmestiti kompletnu radnju, a da ona ostane u biti zapravo ta kosa kakva je bila.
Ono što je nekad jednim delom simbolizovalo bunt mladih, duga kosa i hipi garderoba, u verziji Kokana Mladenovića poprima drugačije obličije.
Mi smo probali da svi li ljudi koji su castingovani za predstavu, da svi budu izraziti individue i da to kako oni nose svoje karaktere, kako nose sami sebe i svoje frizure, svoje kose, da predstavlja njihov stav o vremenu u kome žive.
Nova postavka kose pripremljena je u rekordnom vremenu. Radilo se naporno, ponekad i 20 sati dnevno. Glumac Sergej Trifunović.
Kokan me zvao 28. novembra i rekao: vidi, titraju se kosa. Ja rekao: dobra, kad bi to počeli da radimo na proleće? Kaže: ne, premijera je 3. februara. Što je nenormalno malo da se uradim jezikom. Onda su počeli probe 11. decembra. Ali u svakom slučaju njemu sam beskrajno živo i mislim da je to onako jedno iskustvo koje ne može se meri misliče. Mene je verovatno najdrže iskustvo pozorište do sada.
Velikom ansamblu mladih glumaca, plesača, pa i onih iz drugih profesija koji nikad nisu nastupali u pozorištu, značajnu podršku pružila je grupa iskusnih glumaca koji dobro pamte i legendarno izvođenje Kose 69. u istom prostoru. Peđa Stojanović.
Ja sam pre 40 godina bio student i gledao sam preko 10 puta predstavu Kose i sanjao o tome da igram u njoj. I evo, posle 40 godina mi se san ostvario, ali nažalost, tako što me reditelj zove Čika Feđa.
Gordan Kičić.
Pre 40 godina ja nisam bio rođen, dakle ja ne znam staru kosu, gledao sam samo film i mogu da kažem da će ovo biti potpuno nova kosa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na 6. Zagreb Doksu, najvećem međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zapadnog Balkana, ove godine će biti prikazano 140 dokumentaraca iz celog sveta, među njima 40 iz Hrvatske, iza koje sledi Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Austrija. Slušajte Ankicu Barbir Mladinović.
Kineski dokumentarac Zadnji vlak o surovom životu kineskih migranata, pobjednik ITFI najvećeg festivala dokumentarnog filma u svijetu, švicarski zvuk insekata, mješavina dokumentarnog i igranog o čovjeku koji je odlučio prestati jesti, ili poljski kemo o životu s kemoterapijom, samo su neki od najnagrađivanijih svjetskih dokumentaraca u službenoj međunarodnoj konkurenciji Zagreb Doksa, ističe osnivač i direktor festivala profesor Nenad Puhovski.
U toj regionalnoj konkurenciji je naravno i 10 hrvatskih autora, sveukupno od 140 i nešto filmova, preko 40 filmova u sveukupnom programu su hrvatski filmovi. Od ljudi u najboljim godinama, kao što je kolega Mikuljan, pa do poslije mladih autora, kao što su Irena Škorić ili Lana Šarić. I tako da u nizu programa, u regionalnoj konkurenciji, u glazbenom globusu, u kontroverzum, u faktumentarcima, u filmovima sa akademije, mi imamo 15 filmova koji zaista imaju svoje svjetske premijere na ovom festivalu.
Među 24 filma u službenoj regionalnoj konkurenciji su i filmovi Ostanica Rajne Radosavljević iz Bosne i Hercegovine, zatim slovenski Šentilj, Prijelaz kojeg više nema, Matijaža Ivančina, i Selo bez žena, Srđana Šarenca, Srbija.
To je jedna od svjetskih premijera koju imamo na ovom festivalu.
A ovaj nas i vrata ne oženjeni ni jedan. Neće na selo ni jedna dan, samo sam gleda u glas, srpski na selo neće.
Selo za žena!
Kontroverzni doks je jedan od programa koga naši gledatelji jako vole. Ove godine vam predstavljam Anatomiju mržnje, jedan film koji se prije svega bavi analizom kako sve religije na svijetu na neki način zapravo imaju u sebi i element mržnje sve od ovih vodećih, naravno, religija, na koji način te religije međusobno i prema onima drugima izražavaju svoju mržnju, to je tema ovog filma.
U sklopu doks događanja premijerno će biti prikazano i dugo putovanje kroz istoriju, historiju i povijest Željka Mirkovića s Miljenkom Jergovićem, zatim dokumentarac o Severininom koncertu u Beogradu i glazbeni dokumentarac o Bajagi, jednom od najpopularnijih rock izvođača u bivšoj Jugoslaviji. Ili duhovita priča iz Australije u programu Happy Doksa, spašavanje rijetkih kokoši. U doks događanjima se pojašnjava Puhovski nastoji omogućiti dodatni prostor autorima iz Hrvatske i regije.
Što se konkurencije tiče, ona je još uvijek međunarodna i regionalna. Smatramo naravno da su produkcijski uvjeti u regiji takvi da još uvijek trebamo raditi neku vrstu selekcije odvojene, možda koji put upotrijebiti i blaže kriterije da bismo pokazali što više i poduprli što više produkciju dokumentarnog filma u regiji.
Novost je i program Stanje stvari, dokumentarne priče o svijetu u kojem živimo, kao i program Ju nostalgija s 12 epizoda serije Robna kuća Igora Stoimenova. U popratnim programima 6. Zagreb Doksa bit će i dvije retrospektive, suvremeni njemački doks i hrvatski autodoks, a autorska večer je ove godine posvećena nedavno preminulom hrvatskom filmskom velikanu Anti Babaji. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Možda će se naredne godine na Zagreb Doksu biti prikazan jedan zanimljiv film koji se upravo sada snima. U Zagrebu filmska ekipa NBA Entertainment snima dokumentarac o najboljoj neameričkoj košarkaškoj reprezentaciji svih vremena kroz odnos dva njena stuba, Beograđanina Vlade Divca i Zagrebčanina Dražena Petrovića. Drugi put u posljednji godinu i po, kako prenosi Zagrebački večernji list, nekadašnji as srpske i svjetske košarke Vlade Divac obišao je groblje na Mirogoju, ali ovoga puta u pratnji filmske ekipe. Ostavio je po buket na Draženov, ali i grob Krešimira Ćosića. Michael Talagian, režiser, objasnio je da je namjera da se osvetli odnos dvojice velikih igrača kroz prizmu svega što se desilo. Snimamo priču o prijateljstvu prekinutom ratom. Do jednog momenta bili su bliski kao braća, a onda se država kojoj su pripadali raspala i njihovo prijateljstvo u tim okolnostima nije bilo moguće održati. Zbog Draženove smrti ta tragedija je još veća jer Vlade nije imao priliku da sa njim popriča o svemu, kao što je to učinio sa Kukočem i Rađom, objasnio je režiser. Film će se zvati Jednom braća. Kraj emisije, podsjećamo još jednom na vesti dana. Dinar nastavlja da slabi, gas ne može da pojeftini, poručuje Bajatović, u Hrvatskoj pojeftinilo gorivo. Počinje suđenje za udes Concorda u Parizu 2000. Danas se objavljuje nominacije za Oscara. U Srbiji se smenjuju oblačni sunčani intervali između minus i plus 2, u Beogradu najviše 1 iznad nule.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.